Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim juftojmë të ndiqni një podcast mbi historinë botërore dhe rolin e pryftërinjve spanjoll në këtë histori. Juftojmë të na ndiqni. Historia botërore. Roli i pryftërinjve spanjoll. Në shekullin e 15, vendin e të cilit ne e njohim sot me emrin Spanja, kishte dy pjesë lindore dhe perëndimore. Ferdinandi ishte mbreti i Aragonit dhe Isabel ishte mbretëresha e Kastilës. Derisa një histori dashurie i lidhi këto dy pjesë së bashku. Mbreti Ferdinandi kërkoi dorën mbretëreshës Isabel dhe mbretëresha i u përgjigj pozitivisht propozimit të tij. Kjo ngjarje bashkoi dy vendet e pavarura të Aragonit dhe Kastilës dhe lindi Spanja si një shtet i bashkuar. Shumë njerëz duke parë personalitetin e ulët dhe karakteristikat e këqija të jetës së murgjve, murgeshave dhe priftërinjve, të pasionuar pas të mirave të kësaj bote materiale, zemërohen dhe madje ndoshta humbasin edhe besimin. Të gjithë priftërinjt janë zhytur në plotësimin e dëshirave të stomakut dhe pirjen e verës, prandaj tani qarqet e murgjeve quhen shtëpi publike të njerëzve të pamoralshëm. Këto fjali ka shkruar Bill Durant në librin e tij Historia e qytetërimit. Episodi i dytë i podcastit me titull Historia e botës, në të cilin do të paraqesim ngjarje interesante rreth mbretërve dhe popujve, të cilat do t'i shoqërojmë me legjenda dhe realitete rreth qyteteve të zhvilluara të cilat janë ndërtuar mbi gërmadhat e qyteteve të tjera dhe rreth gërmadhave të shkatërrimeve të cilat janë krijuar në emër të ndërtimit dhe zhvillimit. Në shekullin e 15, vendin e të cilit ne e njohim sot me emrin Spanja, kishte dy pjesë lindore dhe ajo perëndimore. Ferdinandi ishte mbreti i Aragonit dhe Isabel ishte mbretëresha e Kastilës. Derisa një histori dashurie i bashkoi këto dy pjesë së bashku, mbreti Ferdinandi kërkoi dorën mbretëreshës Isabel dhe mbretëresha i u përgjigj pozitivisht propozimit të tij. Kjo ngjarje bashkoi dy vendet e pavarura të Aragonit dhe Kastilës dhe lindi Spanja, si një shtet i bashkuar. Në kohën kur mbreti Ferdinandu sigurua se Spanja tani më ishte një vend i madh dhe i fuqishëm, filloi një rivalitet me Portugalin. Ai edhe dëshironte të bëhej i lumtur ashtu siç ishte mbreti Portugalis dhe të marrë nën kontroll të pushtoj vende dhe territore të reja më tan detit. Shumë shekuj para erës së re, shumë mendimtar kishin pohuar se toka është e rrumbullakët dhe në shekujt më pas veçanërisht tek muslimanët, shkencëtarët si Ebu Rejhan Biruni, Ibn Heytham dhe Qayyam Nishaburi e kishin pranuar këtë teori dhe në bazë të kësaj teorie kanë bërë vëzhgimin e yjeve. Në bazë të këtyre vëzhgimeve, ata kanë përpiluar kalendar të sakt që përdoren edhe sot. Por Ferdinandi, mbreti i Spanjës, si shumë njerëz të kohës së tij, mendonte se toka ishte e rrafshët. Sipas tij, toka ishte një zonë sheshtë që ishte në qendër të universit, sipas mësimeve të kishës. Kështu që ai për të arritur në tokën e ëndrave të tij që ishte India dhe që kishte dëgjuar famën e pasurisë dhe minerave të saj të pasura, nuk kishte zgjidhje tjetër, veçse të shkonte në lindje dhe të kalonte nëpër territorin e vendeve muslimane. Por kryqëzatat sapo kishin përfunduar dhe muslimanët kishin një ushtri të fuqishme që e bënte të pamundur realizimin e dëshirës së mbretit të Spanjës. Pikërisht gjatë kësaj periudhe, një italian nga Genova erdhi në oborrin e mbretit Ferdinand dhe mbretëreshës Isabel dhe pretendoi se hipoteza se toka është e rrumbullakët mund të përdoret për të arritur në Indi. Ai thoshte: "Nëse toka është e rrumbullakët, mund të kalosh oqeanin Atlantik nga Perëndimi dhe të mbërrish në Indi, në anën tjetër të tokës." Ai ishte i gatshëm të pranoi të gjithë rreziqet e këtij udhëtimi, madje edhe duke sakrifikuar jetën e tij, me kusht që mbreti i Spanjës t'i jepte atij 10% të interesave materiale që do të fitonte nga tokat e pushtuara dhe ta njohë zyrtarisht atë si komandant të forcave detare të gjithë territoreve të pushtuara. Kjo kërkesë e tij ishte shumë ambicioze dhe lakmitarët, të cilët tashmë kishin refuzuar edhe mbretërit e Portugalisë, Francës dhe Anglisë, por burri italian i quajtur Christopher Colombo nuk ishte i gatshëm as të ulte ofertën e tij në 9%. Christopher Colombo shkoi në Spanjë për të realizuar ambicjet e tij. Por përpara se të shkonte në oborrin mbretëror, ai shkoi dhe takoi priftin pranë të cilit mbretëresha Isabel bënte rrëfimet e saj. Colombo bëri një plan miqësie me priftin dhe e bindi atë se nëse pasuria e Indis do të derdhet në arkat e mbretërisë së Spanjës, atëherë mbreti do t'i mposhtë muslimanët në vetëm 3 ditë dhe do t'a pushtoi Palestinën dhe Beitul Muqaddesin. Prifti shkoi me njëherë për të vizituar mbretëreshën Isabel. Gjatë atij takimi, mbretëresha pranoi mendimin e priftit pas një kundërshtim dhe e bindi mbretin Ferdinand të pranonte kushtin e Christopher Columbus. Ata madje i dhanë më shumë pjesë nga interesat e tyre të ardhshme Christopher Columbus dhe vendosën që atë ta emërojnë si guvernator dhe mëkëmbës të mbretit në tokat e pushtuara. Askush nuk e kuptoi pse mbretëresha e pranoi me kaq nxitim dhe bujari ofertën e priftit. Pas pëlqimit të mbretit, Christopher Colombo u nis për në rrugët e oqeanit me 3 anije me vela. Sa më shumë që anijet përparoni në oqean, aq më shumë frikë dhe shqetësim shfaqej në fytyrat e marinarve. Christopher Colombo nuk i tregoi marinarve shpejtësinë reale të anijeve në mënyrë që ata të mos mendonin se ishin shumë larg tokës. Më në fund, një bregdet u shfaq në largësi dhe Christopher Colombo u nis me disa varka të shkoj drejt ishullit. Vendasit i mirëpritën ata, por gjendja e tyre tregonte se ata ishin njerëz të varfër. Shkruaj në kujtimet e tij. Burrat që pashi ishin të gjithë të rinj dhe pothuajse më shumë se 30 vjeç. Të gjithë kishin trup të mirë dhe flokët e tyre ishin të drejta e të gjata si krif kali që u binin mbi sy. Kishte vetëm një çështje shumë shqetësuese. Ata dukeshin shumë të varfër. Colombo u kthye shpejt në anije dhe urdhëroi të nisen dhe të vazhdojnë rrugën drejt një vendi tjetër. Në ishullin tjetër gjendja ishte ndryshe. Banorët vendas kishin vath të vegjël floriri në vesh. Christopher Colombo dhe shokët e tij kur pam vathët bërtitën nga gëzimi dhe ngritën flamurin spanjoll në brigjet ati ishulli. Ata u dhanë banorëve vendas Gjerdan Qelqi dhe Bereta të Kuqe, ndërsa në kombim morën Flori. Kjo ishte fitoria e parë e Kristofor Kolombos dhe e mbretit të Spanjës për pushtimin e vendeve të reja, por ata ende nuk ishin arritur në destinacionin kryesor. Kristofor Kolombo, për të arritur në Indi, shkoi përsëri drejt Perëndimit. Sipas kujtimeve të Marco Polos, pasi arritën në Indi, ata mund të shkonin në Japoni të pushtonin ishullin e pasur Gjipango. Anijet e Kristofor Kolombos u dhëtonin 200 km në ditë në det, por nuk ishte asnjë shenjë brigjesh në ndonjë vend. Sërish fytyrat e marinarëve vëreheshin të kishin shenja frike. Më në fund, një grup prej tyre u rebeluan dhe donin të ktheheshin në Spanjë. Kristofor Kolombo u premtoi atyre se nëse nuk do të arrinin në ndonjë bregdet për 3 ditë, ata do të ktheheshin në Spanjë. Por 2 ditë më vonë, disa gjëra u shfaqën në ujë. Një degë e gjelbëruar me një lule të vogël të kuqe dhe dërras druri. Kjo do të thotë se aty kishte afër njerëz që jetonin. Në minutat e para të lindjes së diellit të ditës së tretë, roja e anijes bërtiti. Bregdet! Bregdet! A i kishte par një bregdet që shkëlqente nga gurët. Sa po arriti në bregdet, Kristofor Kolombo u gjynjësua dhe puthi tokën duke derdhur lotë. A i mendoj se kishtë mbërritur në Indi nda i thiri inspektorin e oborit mbretëror dhe për para ti e shpalli veten sundimtar të tokës e pushtuar në emër të mbretit katolik të Spanjës. Inspektori e oborit mbretëror e shpalli Kolombon më këmbës dhe guvernator të mbretit të Spanjës në Indi. Banorët vendas nuk kuptuan asgjë nga ceremonia dhe rëmuje e të ardhurve rishtas. Ata më së shumti i kishin të ngulur sy të kruazat e qelqit, të gjerdanëve dhe të këberetat e kuqe që kishin ndarë mes tyre. Banorët vendas kënaqeshin duke pirë shurupin e sheqerit që i dhanë spanjollët, teksa Kristofor Kolombo po mendonte të merrte tokën e tyre. Spanjollët e quajtën tokën e sa po pushtuar me emrin San Salvador, që sot është kryeqyteti i shtetit të Amerikës Qendrore, El Salvador. Kristofor Kolombo shkroi në kujtimet e tij, duke marrë parasysh butësinë dhe mirësinë e banorëve të këtyre ishujve. Ato mund të pushtohen shumë lehtë. Kristofor Kolombo dhe shokët e tij të cilët dëshironin të arrinin në Japoni pas Indis, vazhduan udhëtimin e tyre. Kur anijet mbërritën pranë Kubës, ata menduan se kishin arritur në Japoni. Kristofor Kolombo dërgoi njerëzit e tij në ishull për të gjetur oborrin e sundimtarit të atij vendi, por ata u kthyen në anije me gjethe duhani, një mall që më vonë u bë për ta fitimprurës dhe më shumë madje se floririt. Kësaj radhe, Kristofor Kolombo vetë shkoi në ishull dhe arriti të takohej me kreun e fisit të banorëve vendas. Kryetari i fisit vendas e kishte me vete një fletë floriri sa një pëllëm dore dhe përpara syve të Kristofor Kolombo e ndau atë copa më të vogla dhe i dha ati një copë në këmbim të një artikulli prej mallrave të ndryshëm. Kristofor Kolombo tha me vete, "Ky njeri ka lindur tregtar nga natyra." A i ndjeu se po qëndronte përball njërit prej tregtarëve ekspert japonez që kishte përmendur Marco Polo. lumtur mbi zbulimet e tij, Christopher Colombo u nis dhe u kthye për në Spanjë me dhuratat që kishin dëshminë e zbulimeve të tij. Mbreti dhe mbretëresha e Spanjës i bën atij një pritje të veçantë dhe i dhan titullin e admiralit. Kur Christopher Colombo u nis përsëri në udhëtim, në vend të 3 anijeve atij i dhan 17 anije. Në këtë udhëtim a i shtoi 20 ishuj të mëdhenj dhe 40 ishuj të vegjel pushtimeve dhe pronave të mbretit dhe mbretëreshës së Spanjës. Gjatë këtij udhëtimi, u pushtua edhe rajoni që sot njihet si Republika Dominikane. Christopher Colombo në shumicën e rajoneve u prit me trajtim dhe sjellje të butë nga vendasit. Vetëm në disa rajone, banorët vendas i shihnin këta burra të bardhë me dyshim. Nuk ishte rëndësi nëse indianët vendas me sjellje të buta e shoqëronin Christopher Colombon ose ju nënshtruan me dhunati. Së shpejti të gjithë ata u bën punëtor për të gjetur më shumë flori për mbretin e Spanjës. Do panor indian vendas mbi moshën 14 vjeç, një herë në 3 muaj duhet të paguante një zile plot flori. Kreu i fisit duhet të paguante një pagur nargjile plot me flori një herë në 2 muaj. Kushdo që nuk kishte ar, duhet të dorëzonte 25 kg pambuk, ndërsa banorët indian vendas që nuk kishin ar dhe as pambuk, dërgoheshin në Spanjë si sklever. Ata që qëndronin në tokën e tyre duhet të punonin punë shumë të vështira, ditë dhe natë. Dhe në fakt, nuk bënin gjë tjetër veç sklavërisë. Ata që ishin, të punonin për të gjetur florinë në komandën e Christopher Columbus, e kalonin një jetë shumë të vështirë, aq shumë të vështirë, sa që ndonjëherë bënin dhe vetvrasje, duke përdorur një ekstrakt bimor të quajtur maniok. Të gjitha këto presione, luftra dhe sëmundje të panjohura që u transferuan nga njerëzit e bardhë në kontinentin Amerikan, u bën shkak që vetëm në një rajon popullësia prej 60.000 banorësh të zvogëlohej në 500 njerëz brenda një kohe shumë të shkurtër. Domethënë, vetëm një në çdo 120 njerëz mbijetoi këtyre vështirësive. E gjithë sasia e arit që sillnin banorët vendas i përkiste mbretit të Spanjës, dhe nëse një marinar guxonte të vihte ndonjë gjë, atij i prisnin veshët dhe hundën. Njërit prej indianëve vendas që kishte marrë disa rroba të reja me vete, i pren veshët dhe Christopher Colombo donte t'i priste kokën kreut të fisit, i cili ishte në prag të vdekjes. Një vit pas udhëtimit të dytë të Christopher Columbus në Amerikë, 12 anije me 30.000 monedha ari, ngarkesa e erëzash, 60 papagaj dhe një numër sklevërish indian u nisën për në Spanjë. Portugezët ishin bërë pionerë të pushtimit të tokave të reja, ndërsa spanjollët, duke parë sukseset e tyre në Indi dhe në brigjet lindore të Afrikës, morën iniciativën dhe e dërguan Christopher Colombon në Oqeanin Atlantik. Tani të dy vendet kishin anije në rrugët detare, dhe në çdo moment, këto dy shtete mund të futeshin në një luftë, në një ishull ose tok tjetër. Në kohën kur Christopher Colombo mbërriti në Amerikë, mbreti i Spanjës i kërkoi Papa Aleksandri të VI të konfirmonte pushtimin e këtyre tokave nga Spanja, dhe Papa konfirmoi pronësinë e Spanjës mbi ato toka. Mbreti Portugalis u emocionua kur pa dekretin e shpallur nga Papa dhe i kërkoi të deklaronte mbështetjen e tij për Portugalinë, e të njihte pronësinë dhe pushtetin e Portugalisë mbi shumë rajone të Afrikës dhe ishujve të Atlantikut. Duke qenë i vetëdijshëm se zhvillimi i këtij rivaliteti nuk do të përfundojë me kaq, vendosi të përcaktojë një herë për gjithmonë çështjen e dy vendeve. Duke e konsideruar veten përfaqësues të Zotit në tokë, ai përcaktoi një pikë në Oqeanin Atlantik pranë ishujve të pushtuar nga Portugalia dhe vizatoi një vijë imagjinare nga veriu në jug, në mënyrë që të kalonte nëpër pikën e shënuar. Pastaj deklaroi se të gjithë tokat në lindje të kësaj vije do të jenë territori i eksplorues i Portugalisë dhe gjithçka në perëndim të kësaj vije do t'i përkasë Spanjës. Me sa duket, mosmarrveshjet u zgjidhan, por toka nuk ishte aq e sheshtë dhe e rrafshët saç kishte imagjinuar Papa. Natyra e rrumbullakët e tokës e bëri zgjidhjen e Papës krejtësisht jo efektive. Në episodet e ardhshme, ne do t'ju tregojmë histori të tjera rreth udhëtimeve në përbotë.